Suède jamana ka OTAN ka laɲini balila kalo caman kɔnɔ ka sababu kɛ Turki oni Hongri ka kɛlɛ a ko la. Kosan na a gɛlɛyara ka sababu kɛ jamanakuntigi Recep Tayyip Erdogan y'a jɛ ni Ankara ka ɲinini ye ka F-16 kɛlɛkɛ pankuru sɔrɔ a jɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Amerika. Suède ni Finlande ye san tan caman sɔrasiw ka ɲɔgɔndan baliya ban wa u y'a ɲini ka don Amerika lafasalitɔn ɲɛmɔgɔya la. Rusi ka bingani kɔfɛ Ukraine jamana kan fevrier kalo o san 2022. U ka ɲininiw sɔnna teliyala OTAN tɔndenw bɛɛ fɛ n'a bɔra Turki ni Hongri latigɛ fɛ minnu bɛ kɛ jɛkulu kɔnɔ olu ka kan ka kɛ ni bɛnkan ye. Jamana fila bɛɛ bɛ labanna k'u yɛrɛ bɔ yen. Finlande sɔnna ka kɛ OTAN ka jamanaden 31 avril kalo la. Turki ni Hongri tora Atlantik woroduguyanfan bɛnkan sɛbɛ tɔnden kelen pe ye minnu ma Suède ka cɛbɔya sigi kalo 19 a ka tɔndenw ɲinini kɔfɛ. Tarata don Turki wasabulon ka jamakulu kɔ kan ɲɛnabɔ jɛkulu ye o fɛɛrɛw ni sɔrɔ. Protocole n'o ye labɛn Suède ka don OTAN kan sɔnna o jɛkulu fɛ. Utku Kakizozer min ye fanga sinamatɔn CHP ka jamakulu kɔkan kɔ jɛkulu mɔgɔ dɔ ye o y'o fɔ AFP ye wote kɔfɛ. O wale nin be sira dabɔ jamana wasabulon dafalen ka wote kama. Erdogan ka fanga jɛkulu be sigiyɔrɔ fanba minɛ yɔrɔ min na o wote nin kɛdon o ma fɔ yɔrɔnin bɛɛ.